ครับราคาหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดีเนื่องจากเมื่อวานนี้ประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐนายเบนเบอร์นังคีออกมากล่าวนะครับว่ายังจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกาดูเหมือนเวลานี้นักลงทุนจะยังสับสนต่อท่าทีล่าสุดของระบบธนาคารกลางสหรัฐเพราะก่อนหน้านี้เมื่อกลางเดือนที่แล้วนายเบนเบอร์นังคีเพิ่งออกมาบอกว่าอาจจะปรับลดมาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐด้วยการซื้อพันธบัตรสหรัฐมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนหากเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนที่เมื่อวานนี้เขาได้ออกมาบอกว่าจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอยู่ครับขณะเดียวกันนะครับในการเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่จีนได้ระบุว่าการที่ปริมาณการนำเข้าและส่งออกของจีนลดลงนั้นแสดงให้เห็นว่าความต้องการสินค้าจีนในต่างประเทศลดลงและต้นทุนค่าแรงในประเทศจีนสูงขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากังวลต่อทั้งจีนและสหรัฐเมื่อปีที่แล้วมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด2ประเทศนี้อยู่ที่ระดับเกือบ500,000 ล้านดอลลาร์นะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายการเกษตรหรือ Farm Bill มูลค่า100,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งกำหนดให้ตัดมาตรการให้เงินอุดหนุนโดยตรงแก่เกษตรกรอเมริกันมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่จะแทนที่ด้วยโครงการใหม่ในลักษณะของการประกันราคาผลผลิตให้แก่เกษตรกรอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์นโยบายการเกษตรบางคนระบุว่าโครงการประกันราคาพืชผลนี้อาจส่งผลเสียต่อเกษตรกรในประเทศอื่นนะครับโดยคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อการแปลยติของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐจะต้องร่วมกันพิจารณาความแตกต่างของร่างกฎหมายฉบับนี้กับฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะส่งให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเซ็นอนุมัตินะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยีในสหรัฐGartner Group เปิดเผยว่ายอดการส่งสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ทั่วโลกลดลงเกือบ 11% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เทียบกับปีที่แล้วและเป็นตัวเลขที่ลดลง5ไตรมาสติดต่อกันนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายงานระบุว่าปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกหันไปซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาระบบสัมผัสหรือแท็บเล็ตมากขึ้นเนื่องจากสะดวกและราคาถูกกว่ารายงานของ Gartner ยังบอกด้วยว่าบริษัทคอมพิวเตอร์จีน Lenovo ได้แซง Hewlett-Packard ขึ้นมาเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเมื่อไตรมาสที่3ของปีที่แล้วโดย Lenovo มีส่วนแบ่งตลาด PC ทั่วโลก 16.7% ส่วน Hewlett-Packard มีส่วนแบ่ง 16.3% ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ยังอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์ครับนักวิทยาศาสตร์ที่ University of Southampton ในอังกฤษเปิดเผยว่าได้ค้นพบวิธีการใหม่ในการเก็บข้อมูลดิจิทัลปริมาณมหาศาลได้นานเป็นล้านปีนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการใช้แสงเลเซอร์เข้าช่วยในการประกอบโครงสร้างในแกนกลางของฟิลด์ที่ใช้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิทัลสมัยใหม่นั้นจะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิทัลที่มีความจุถึง360 เทราไบต์และยังเก็บไว้ได้นานกว่า1 ล้านปีต่างกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทฮาร์ดไดรฟ์ในปัจจุบันที่ต้องอัปเดตทุก 5-10 ปีนะครับการค้นพบครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงวงการเทคโนโลยีได้ครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน